Cartea Proverbelor. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, iată-ne reîntorși, dragi radioascultători, după o scurtă și bine meritată vacanță, din nou în spatele undelor radio. Înregistrăm următoarea emisiune aferentă programului nostru biblic intitulat Cartea Proverbelor, Exegeză și Teologie. Înainte de vacanță am studiat primele 11 versete ale capitolului 6. Capitol intitulat Cauțiunea dată din imprudență. Un capitol care are mai multe subcapitole, Leneșul și Furnica a fost cel pe care l-am explicat în emisiunea trecută, iar astăzi vom insista asupra celui de-al doilea subcapitol, intitulat Omul de nimic. Din păcate, un om cu care avem de-a face pregnant în societatea contemporană, de la versetul 12 până la 15. O pericopă scurtă, dar care cu siguranță ne va pune serios pe gânduri. Ne va face să ne triem, așa zis, și prieteni și relațiile de conjunctură. Dar mai întâi de toate, să oferim întâietate textului biblic. Rescriptul spune așa. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu perversitatea în gură, clipește din ochii săi, dă din picioarele sale și face semne cu degetele lui. Lucruri perfide sunt în inima lui, plănuiește răul tot timpul, stârnește discordii, de aceea, dintr-o dată va veni nenorocirea lui, într-o clipă va fi zdrobit și nu va mai fi vindecare. Amin. Am redat din Biblia Catolică de la Iași, fiindcă această traducere este mai fidelă decât cea ortodoxă textului biblic, fiindcă ea merge după izvorul textului ebraic, iar Biblia noastră ortodoxă merge după izvorul textului grecesc. Cel grecesc, după cum am mai spus de atâtea ori, este o traducere din originalul ebraic. Așadar, vrem să mergem direct la izvor. Vrem să vedem valențele filologice ale cuvintelor ebraice și să înțelegem mai bine la ce se referea Solomon când încerca să-l portretizeze pe acest defetist cu care avem de-a face cu toții în incursiunile vieții contemporane. Omul de nimic. Vom studia, vom medita, mai bine spus, la acest topic. Această categorie de oameni pe care tocmai a descris-o pericopa citită, putem spune că este o calamitate pentru comunitate. Aceștia sunt niște semănători de intrigi și de revolte pretutindeni. Ei provoacă neîncrederea unora în alții. Așadar, avem de-a face cu niște defetiști de serviciu.
Cu acești homunculi s-a intersectat și David, tatăl înțeleptului Solomon, și el a avut de-a face cu această categorie abjectă. Iar în psalmul 36 oferă câteva nuanțe în plus acestor defetici de serviciu, cum îmi place mie să-i denumesc. Și zice David așa cu privire la această categorie socială. În adâncul inimii celui nelegiuit, reținem cuvântul pentru că este același și în textul din Cartea Proverbelor, nelegiuit traduce Biblia după textul ebraic, ediția Catolică de la Iași, Aven ar fi termenul în Ish Aven, omul rău, omul nelegiuit. Aceasta ar fi etimologia la care ne raportăm. Așadar, luăm în adâncul inimii celui nelegiuit, șușotește păcatul. Înaintea ochilor săi nu este frică de Dumnezeu. Atât de mult se măgulește pe sine în ochii săi, încât nu-și descoperă fără de legea ca să o urască. Cuvintele gurii sale sunt nedreptate și înșelăciune. El refuză să înțeleagă ca să facă binele. La nedreptate se gândește, în așternutul său, zăbovește pe calea care nu este bună și nu o respinge răul. Iată alte câteva trăsături în plus. Acest Ish Avilim este un bărbat narcisist, pentru că se măgulește pe sine în ochii săi, zice în versetul 3. Este un mincinos, pentru că nu-și descoperă fără de legea, ca să o urască și ca să se pocăiască de ea. Și nu în cele din urmă, acest bărbat nelegiuit, bărbat păcătos, Ish Aven, cum este în originalul ebraic, se gândește toată ziua doar la nedreptate și la rău și caută mereu metode noi, inovative de a face răul. Se perfecționează în atitudinea sa demonică. Cu alte cuvinte, este imperios necesar să ne ferim de acești oameni care s-au învechit, au îmbătrânit în fără de legi, în rele, în păcate, în nelegiuiri, în fapte abominabile. Într-un alt loc, tot din Cartea Psalmilor, David tușează mai pregnant această relație sinuoasă a sa cu această categorie a oamenilor defetiști, a oamenilor mizerabili, a oamenilor mărșavi, dând pe față întreagă panoplie a mojiciilor lor. Se vede foarte bine în Psalmul 56, după textul ebraic, începând cu versetul 7 până la 12. Este într-adevăr un text mai lung, dar merită doar să-l lecturăm fără să mai explicăm substraturile sale filologice și istorice. Pur și simplu doar să punem în oglindă textele din Proverbe și Psalmi ca să vedem cum de la o generație la alta, din tată în fiu, păcatul nu se extirpează, ci el domină. Rămâne în continuare prezent în comunitatea de credință. Oamenii păcătoși refuză să se pocăiască, iar cei sfinți, cei care îl iubesc pe Dumnezeu, cei care doresc să meargă pe calea descoperită prin revelație, se intersectează cu această categorie inumană, iar acest contact produce suferințe inimaginabile. Zice David așa despre oamenii de nimic, că, versetul 7, provoacă certuri, îmi întind curse, îmi urmăresc pașii ca să-mi ia viața, după cum vor să-mi ia și sufletul. Pentru nedreptatea lor, Doamne, alungă-i, în mânia ta nimicește popoarele, Dumnezeule. Tu care numeri pașii pribegiei mele, pune lacrimile mele în urciorul tău. Oare nu sunt ele numărate în cartea ta? Atunci vor da înapoi, dușmanii mei, în ziua în care te voi chema, am cunoscut că tu ești Dumnezeul meu. În Dumnezeu al cărui cuvânt îl laud, în Domnul al cărui cuvânt îl laud, în Dumnezeu mi-am pus încrederea și nu-mi este teamă. Ce-mi poate face mie omul? Întrebare retorică care, de fapt, pune unguent pe rană. Ne bandajăm sufletul cu această încredere deplină în pronia lui Dumnezeu, oricât ar fi de decăzută categoria oamenilor de nimic. Ei nu se pot atinge de noi atât timp cât Dumnezeu ne poartă de grijă. În Yahweh, în Iisus Hristos, ne punem noi încrederea ca să nu fim dați de rușine. Iar dacă acești homunculi se vor atinge de noi, aceasta se va petrece strict după o ecuație pedagogică știută doar de Dumnezeu. Și ea nu va depăși cadrele suportabilității. Nu ne vor face mai mult decât putem îndura, ca prin răbdarea sfinților să dobândim mai apoi cununa împărăției celei veșnice. Așadar, răul nu este total, ci măsurat, cântărit în ochii lui Dumnezeu. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu perversități în gură, traduc preoții profesori de la Iași. Adam Belial ish aven, spune textul original, adică omul de nimic, bărbatul nelegiuit, cam aceasta ar fi portretizarea. Holec este verbul, umblă sau dă târcoale, omul nelegit, omul de nimic dă târcoale, icheșut peh, adică cu vorbe strâmbe, perverse, înșelătoare sau cu un limbaj alambicat. Cam acestea sunt sensurile. Omul de nimic, omul stricat, omul cu intenții rele, păcătoase, dă târcoale folosind un limbaj strâmb, după cum îi este și lui Duhul. Cam așa ar fi o traducere frustă, literală, brută, cam la aceste nuanțe filologice se referea autorul. Cu alte cuvinte, ne înconjoară oameni mincinoși, oameni fățarnici, oameni de nimic, oameni care promovează discordii, uzurpând binele social. Ni se prezintă deci un scurt, dar incisiv portret al omului smintit, al omului corupt. Dacă privim de deasupra cele citite, privire macro-structurală, adică referindu-ne la contextul pe larg al capitolelor de față, cel puțin începând cu capitolul al cincilea, ni se atrage atenția cu privire la prietenii pe care trebuie să ne alegem cu grijă. Solomon ne atenționează că printre noi umblă și oameni stricați, oameni nelegiuiți. De aceștia trebuie să ne ferim. Iar înțeleptul știe că nu poate fi prieten cu toată lumea. În versetele tocmai citite, ni se oferă o nișă, o traiectorie, ni se prezintă o fațetă a acestor falși prieteni care sunt alimentați în forul lor interior de intrigi și tot felul de calcule meschine prin care ei să cadă în picioare, chiar pe tine să te terfelească în noroi. Omul nelegiuit, omul acesta de nimic, va spune același Solomon într-un alt capitol, 29:27 de data aceasta, este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cele ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi. Dar o tensiune între omul de nimic și omul plin de harul lui Iisus Hristos, între omul sfânt și omul păcătos. Oamenii sfinți nu se pot împrieteni cu cei păcătoși, pentru că nu există comuniune între lumină și întuneric. Din puțina mea experiență de viață, pot să spun deschis că nu știu care este cheia succesului, dar știu precis care este cheia eșecului, încercarea de a face pe plac tuturor, dorința irațională de a te împrieteni cu toți. Să ne aducem aminte de acel soldat nehotărât din timpul războiului de secesiune în America, care, hotărât să se pună bine cu ambele tabere, s-a îmbrăcat cu tunică albastră, dar cu pantaloni gri și a coborât pe câmpul de luptă. Ce credeți că a câștigat? Au tras în el din ambele direcții. A fost un accident al istoriei războiului de secesiune din America. Dușmanii lui Dumnezeu sunt întotdeauna prietenii falși ai omului. Să nu uităm această maximă, această vorbă înțeleaptă. Cred că sunteți cu toții de acord, dragi radioascultători, că există prieteni sau oameni, vecini, mă rog, rude, apropiați, de care trebuie să ne ferim. Și este înțelept să te îndepărtezi de aceștia. Este în general știut că adevăratul caracter al cuiva se vede și din prietenile pe care nu și le face, subliniez, nu și le face. Pentru că cele ce umblă prea mult cu lupii învață să urle ca ei, spune un alt proverb. Noul Testament ne avertizează și el să ne alegem prietenii cu grijă. Nu doar Solomon ne învață aceasta, ci și Sfântul Pavel. El le va scrie negru pe alb corintenilor, în capitolul 15 cu versetul 33, următoarele. Prieteniile rele strică obiceiurile bune. Evident, era un dicton al vremii pe care Sfântul îl împrumută și îl așează într-o matrice creștină. Evident că este un ecou al mesajului din Cartea Proverbelor. Atât un ecou din pericopa citită, dar și din capitolul 20. Versetul 19, unde același înțelept Solomon va spune: cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Cât este de adevărat. Ferește-te de omul cu limbă lungă, pentru că dacă observi că îi critică pe toți și îi vorbește de rău, la fel va face și cu tine când nu vei fi de față. De ce? Pentru că limba bârfitorului, limba omului de nimic, ucide trei dintr-o lovitură. Pe cel ce bârfește, pe cel ce ascultă și pe cel despre care se vorbește. Iată un păcat întreit. Un alt proverb înțelept spune că o limbă de 10 cm poate ucide un om de 2 metri. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până în fundul măruntaielor, va concluziona Solomon în capitolul 18 cu versetul 8. Prin urmare, iată un singur verset, 12. 6:12. Ne învață să ne ferim de omul de nimic, să fim circumspecți, să fim precauți în relația cu acești oameni. Iar descrierea lor nu se oprește aici. Versetul 13, autorul spune că aceștia clipesc din ochii lor, dă din picioarele lor și fac semne cu degetele lor. Iată deci un comportament ambidextru, să-l numim așa. Dar cred că cel mai bine s-ar numi duplicitar. Oameni duplicitari. Oameni duplicitari care de față cu tine una spun și pe la spate alta fac. Sunt diferite moduri prin care omul poate să le arate altora gândurile sale, fără a se lăsa înțeleși de alții. Biblia descrie taina omului ascuns, care dăunează fără ca să se lase văzut. Și sunt două texte importante vis-a-vis de acest subiect. Și anume în Geneză 43:28 și în Exod 15:25 le vom citi pe rând. Primul episod, cel din cartea Genezei, se referă la întâlnirea lui Iosif cu frații săi. Cei care l-au trădat, cei care au dorit să-l omoare, dar printr-un context favorabil, l-au trimis sclav în Egipt. Cu timpul acesta ajunge un om mare, demnitar al statului, și Dumnezeu întoarce totul în favoarea sa, încât frații săi, trădători, vor ajunge să depindă de bunăvoința lui Iosif. În capitolul 43, cu versetul 26, este scris așa: când Iosif a ajuns acasă, ei i-au adus în casă darul pe care l-aveau în mâini și s-au închinat cu fața la pământ. O mică paranteză, trebuie spus aici că închinarea cu fața la pământ este specifică culturii semitice, un gest care exprimă supunerea de bunăvoie, respectul împins la maxim, să zicem așa, reverență, recunoaștere a autorității celui din fața ta. Așadar, i s-a închinat cu fața la pământ. El, Iosif, i-a întrebat de sănătate și a zis: bătrânul vostru tată de care ați vorbit este sănătos, mai trăiește? I-au răspuns: servitorul tău, tatăl nostru, este sănătos, trăiește încă. Iar ei s-au aplecat și s-au prosternat. Am pornit de la ideea gesturilor false. Una facem și alta gândim. Cam despre asta e vorba și aici. Iosif se juca cu frații săi. Aceștia încă nu știau cu cine au de-a face. Credeau că ei se înfățișează înaintea prim-ministrului egiptean, fără să realizeze că de fapt erau chiar fratele pe care el trădase. Cu timpul vom vedea, cei care veți fi curioși să citiți capitolul 44, inclusiv 45, când Iosif se face cunoscut fraților săi, vom vedea, lecturând deci aceste două capitole, că el se va releva fraților săi, aceștia rămânând efectiv consternați. Deci iată un exemplu biblic prin care una facem, iar alta gândim. În cazul de față, în cazul lui Iosif, acțiunea în sine era bine intenționată. Dar de cele mai multe ori avem de-a face cu oameni răi, nelegiuiți, care, după cum spune o vorbă populară, ne sapă, ne lucrează pe la spate și vom avea de suferit enorm din pricina relaționării cu acești oameni. Mai de folos ne este să evităm. Un om înțelept nu tranzacționează cu această clasă mojică. Cel de-al doilea exemplu citat, cel din cartea Exodului, se referă la Moise, la momentul din trecerea prin pustiu, având ca obiect credința sa, statornicia sa în relația cu Dumnezeu, însă este un episod mai puțin important pentru economia pericopei noastre. Revenim așadar de unde am pornit. Omul de nimic lipește din ochii săi, de din picioarele sale și face semne cu degetele lui. Așadar, arborează un comportament duplicitar. Mai departe, versetul 14. Lucruri perfide sunt în inima lui, plănuiește răul tot timpul, stârnește discordii. Tah pukot belib bo, spune textul original în ebraică, lucruri perverse sunt în inima lui. Interesant este că și Moise folosește același termen în Deuteronom, capitolul 32, capitol cunoscut sub titlul Cântarea lui Moise. El adună Israelul spre a aduce slavă lui Dumnezeu, iar aceștia ascultă cântarea lui Moise, printre care el vorbește despre neamurile care se închinau la Dumnezei străini, despre oamenii păgâni. Despre aceștia Dumnezeu zice în cântarea lui Moise: îmi voi ascunde fața de la ei și voi vedea care le va fi sfârșitul, căci sunt o generație perversă, fiind care nu este adevăr. Iată reluarea aceluiași termen, substantivul tah pukot, care înseamnă un om pervers, un om stricat, din generație în generație, genele recesive se moștenesc. Acești oameni de nimic sunt născuți la rândul lor din niște părinți de nimic, părinți care și ei au fost născuți din niște bunici de același soi. Problema este că nimeni din această generație nu se pocăiește, nimeni nu se îndreaptă. Înclinația înspre rău devine o moștenire, un măr otrăvit din care vor mușca cu nesați viitoarele generații. Când avem de-a face cu astfel de oameni degenerați din tată în fiu, cel mai înțelept ar fi să ne ferim. Aceasta deoarece nu mai există vindecare pentru o astfel de categorie antropică. Pune clar versetul 15. Într-o clipă vor fi zdrobiți și nu va mai fi vindecare. Nu mai există pocăință pentru aceștia. Dumnezeu a tot sperat și a nădăjduit în întoarcerea lor. Dar nici străbunicul, nici bunicul, nici tatăl nu s-au obosit să-și îndrepte comportamentul. Deci, nu mai există vindecare. Corijarea acestor derapaje nu se mai poate săvârși în lumea aceasta, iar sfârșitul unor astfel de oameni de nimic este iadul cel veșnic, suferința inimaginabilă, plata fără de legilor lor, pentru că au înșelat, au prăduit, au trădat încrederea seminilor din generație în generație, iar la un moment dat, chiar dacă în lumea aceasta au corupt judecătorii ca să le dea câștig de cauză, dincolo nu vor mai putea face aceasta. Și cineva va trebui să plătească. Și vor plăti rău de tot, cu asupra de măsură. Prin urmare, iubiți radioascultători, pericopa de față este de fapt un tablou deconcertant, am putea spune, care descrie persoana vicleană și perversă. O persoană care prin toate atitudinile sale nu face altceva decât să batjocorească adevărul. Vom încheia misiunea noastră printr-un grupaj de versete care vorbesc pe larg despre omul înșelător, omul de nimic, omul pervers, omul de care trebuie să ne ferim în viață. Și Cartea Proverbelor, în mai multe capitole, descrie aceste moravuri ușoare. Capitolul 10 cu versetul 10. Cel ce face cu ochiul este o pricină de întristare și gura celui nesocotit va cădea. Capitolul 12 cu 5. Gândurile celor cinstiți sunt drepte, dar sfaturile celor răi sunt înșelăciune. Versetul 17 al aceleași capitol 12. Cel ce spune adevărul face o mărturie dreaptă, dar martorul mincinos înșală. Versetul 20. Înșelătoria este în inima celor care pun la cale răul, dar bucuria este pentru cei care sfătuiesc la pace. Capitolul 14 cu versetul 8. Înțelepciunea omului prudent îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Capitolul 16 cu 30. Cel ce închide ochii ca să pună în mișcare răutatea, mișcându-și buzele a și înfăptuit răul. Capitolul 26 începând cu versetul 24. Cel care urăște se preface cu buzele lui și în lăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 urăciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă o groapă altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel care o rostogolește. Iată un proverb din Biblie pe care înțelepciunea poporului român l-a adaptat. Cel ce sapă groapă altuia, cade el întrânsa, așa spunem noi. Evident, inspirându-ne din textul sacru. Capitolul 27 cu 6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui dușman sunt înșelătoare. Și un ultim verset, 7 din capitolul 30. Două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de a muri. Îndepărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi în fiecare zi pâinea care îmi trebuiește, zice înțeleptul Solomon. Și noi românii rezonăm cu acest proverb, căci avem ceva de genul și noi, când spunem, Doamne, ferește-mă de prieteni, că de dușmani mă feresc singur. Iubiți radioascultători, într-adevăr, este dureroasă întâlnirea cu astfel de oameni, dar din aproape toate versetele biblice care vorbesc despre această temă, înțelegem că sfârșitul acestora este unul crunt. Așadar, au ei câștig de cauză în această lume, dar viața de dincolo le va fi deosebit de amară. Iar noi ne vom bucura într-o împărăția Tatălui Ceresc, pentru că purtăm pe trup rănile care ne vor permite să intrăm acolo. Răni pe care Iisus Hristos ne le va bandaja cu aripile îngerilor săi. Doamne ajută-ne să intrăm pe porțile împărăției slavei și să ne ferim de oamenii de nimic. Amin.